Let's Talk with Elena Chobanyan.
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք տրամադրում։ Ինչպես եք դուք նախ եւ առաջ գտել այդ ուժը սիրելու։ Չէ՞ որ դժվարություններից յուրաքանչյուր մարդ, հատկապես հասուն մարդ, բարկանում է։ Ինչպես եք դուք գտել այդ ուժը։
Ճիշտն ասած, Ելենա ջան, որպես մայր անցել եմ այն բոլոր ճանապարհները, որոնցով որ անցնում են համարյա թե բոլոր ծնողները, մայրերը, ովքեր որ բախվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխա ունենալուն։ Մի տարբերությամբ միայն, որ տարիներ առաջ, 21 տարի առաջ, դա մեկ այլ իրողություն էր, հիմա մի փոքր այլ։ Երբ հրաչը ծնվեց, այդ ժամանակ էլ, երբ արդեն սկսեցի ճանաչել այլ մայրերի, ովքեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, որոնց երեխաները արդեն մեծ էին, իրենք էլ նշում էին, որ իրենց ժամանակ էր շատ ավելի դժվար, քան այն ժամանակ, որում հայտնվել էինք մենք, բայց դե կյանքը առաջ է գնում, ժամանակները փոխվում են, ամեն ինչ իր պրոգրեսն ունի։ Ասեմ, որ երեք հանդիպում էի վարում Միտմակում, մանկավարժ հոգեբանական աջակցության կենտրոնում, ու այնտեղ փորձեցի խոսել անձնական կյանքի մասին, բոլորեն փուլերի մասին, ուզեցա մարդկանց փոխանցել մի քիչ տեսականից դուրս մի բան, իրենց իմացած պատկերացումները հաշմանդամության մասին, կյանքում թե ինչպես է, ու առաջին բանը, որ ուղղակի մտքիս եկավ, քանի որ լսարանում նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներ կային, ովքեր ավելի ընկճված էին թվում, քան ես, ասեցի, որ նախ ոգևորելու համար, երկրորդն էլ ասելու համար, որ իրենց հասկանում եմ, որ ինքս էլ բոլոր փուլերով անցել եմ։ Երբևէ չեմ կարծում, որևէ ընտանիք պլանավորում է, որ ունենա հաշմանդամություն ունեցող երեխա, կամ եթե անգամ պատրաստել է, միևնույն է, պատկերացումներն ու իրողությունը էլի իրարից տարբերվում են։ Ասեմ, որ ես էլ նախ մտածում էի, ինչի համար եմ պատժվում, արդյոք էս պատիժը, ախր ես լավ մարդ եմ, անգամ հետ էի գնում, որ տեսնեի, որտեղ եմ սխալվել, ինչի եմ սխալվել, մտածում էի, որ էս ամենը ինչ որ ինձ տրվել է, հատուկ է տրվել, ինչ-որ մի բանի պատճառով, կամ չգիտեմ, չէի հասկանում, ավելի շատ դա որպես պատիժ էի ընկալում, բայց ամենա անարդյունավետ, անօգուտ ու քայքայիչ փուլը հենց իմ կյանքի, հենց դա է եղել, երբ որ ես փորձում էի նախ հասկանալ ինչու համար, ու երկրորդը թե ովքեր են մեղավոր, որ ես հաշմանդամություն ունեցող բալիկ եմ ունեցել, ու սովորաբար մարդիկ այդ վիճակում խնդիրներն իրենցից դուրս են տեսնում, եւ ես այդ խնդիրները տեսնում էի ավելի շատ ոչ թե իմ մեջ, կամ մտածում էի հաստատ ամուսնուս կողմից է այդ թույլ օղակը գենետիկայի մեջ, չգիտեմ ինչի մեջ, խորացել էի արդեն բժշկական ինչ որ պատմությունների մեջ, եւ մտածում էի, որ չէ, ես շատ կայացած եմ, շատ լավն եմ, չգիտեմ, հաստատ դիմացինի մեջ էի խնդիրը տեսնում, ասեմ, որ ամենավատ ճանապարհն էր, երբ որ սկսեցի իմ բալիկին իրապես ընդունել, հենց ինչպիսին որ կա ու կանգ առնել, այդ ժամանակվանից սկսեց իմ կյանքի երջանիկ պատմությունը, ոչ թե փոխվեց ինքը կամ շրջապատը, այլ փոխվեցի ես։
Ինչքան ժամանակ էր պահանջվում ձեզանից, որպեսզի այդպես վերափոխեիք մտածելակերպը։
Ես հիշում եմ, որ հրաչը բալիկս, երիտասարդը արդեն 4 տարեկան էր, երբ որ ուղակի սխալ վիրահատությունից հետո գնացի մեկ այլ բժշկի մոտ, ու չէի հանգստանում, անընդհատ ինչ որ հետազոտություններ էի անում, ու այդ հետազոտություններով ամեն ամիս գնում էի, ասում էի, տեսեք, էլի ոտքը ծրվել է, էլի չգիտեմ, հենման դիրքը փոխվել է, էլի չգիտեմ ինչ է կատարվում, ուղակի առանձնացավ իմ հետ, ասեց, կանգ առ, ես ինքս ունեմ հենց մտավոր խնդիրներ ունեցող բալիկ եւս, ապրի, գնա, ապրի, ես չեմ վիրահատելու հրաչին, սուպեր մոդել մենք իրենից չենք ստանալու, դու ուզում ես սուպեր մոդել, այնպես հիշում եմ այդ բարերաստի, ոչ չեմ ուզում, ասեց, գնա, ապրի, տար կինո, դպրոց, կրկես, չգիտեմ, գնա, ապրի, էլ չգաս, ամենամեծ սկիզբը այդ եղավ, որ ես ուղղակի սթափվեցի ու հասկացա, լավ, այս բժիշկը ու հազարավոր մարդկանց է օգնում իմ նման, ինքն ունի այս խնդիրը, ու ես մինչև ինքը դա չէր ասել, ես չգիտեի ու իրենից չէի դա հասկացել, ուրեմն պետք է լրիվ փոխվել, դա միանգամից չի գալիս, բայց դա շատ կարևոր սթափեցնող ազդակ է լինում, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու սխալ ուղու վրա ես, եւ այդ ամենը ոչ մի լավ տեղ չի տանում։
Որն էր առաջին ռեակցիան, բացի մեղադրելու այն առաջին պահերը, եթե դժվար չէ ձեզ համար հիշել։
Եթե շատ ավելի ազնիվ լինեմ, երբ Հրաչյան ծնվեց, որևէ բանով չէր տարբերվում, ֆիզիկապես ոչ մի ազդակներ չկային, որ ես հասկանայի, որ ինքը տարբերվող է, չնայած հետո իմացա, որ բժիշկներն այդ մասին արդեն հասկացել էին հենց սկզբից, ու հիվանդանոցից երբ որ դուրս գրվեցինք, իր բժշկական բոլոր թղթերում գրված էր, որ ինքը նորմալ հնչակերտների մեջ ասած բալիկ է, և ես սկսեցի տեսնել, որ ինքը մի փոքր այլ է, որովհետև ունեի արդեն աղջիկ, մեծ աղջիկս, ու իր զարգացումն ու Հրաչյայի զարգացումը իրարից քանի գնում էր, այնքան տարբերվում էր, այնքան նոր ինչ-որ բաներ էին հայտ գալիս, որ ես որպես մայր հասկանում էի, որ հաստատ ինչ-որ մի բան այն չի, չնայած կողքից շատ մարդիկ ասում են, ինչ ա եղել, որ կխոսա, չգիտեմ, ես ինչը 4 տարեկանում ա խոսել, այն ինչը երբ անցել, բայց միևնույնը ես զգում էի, որ մի բան հաստատ այն չի, երբ մի քիչ ավելի մեծացավ, արդեն ավելի ակնհայտ դարձան նրա տարբերությունները, զարգացման արդեն խնդիրներ առաջ եկան, ուշ նստել, ուշ քայլել, չխոսել, ֆիզիկական ոտքերի հետ խնդիրներ, ու սկսվեցին մեր տանջանի այցերը, այո, ես մի կառույցից մյուս կառույց, ես բժշկից այն բժշկ, ասեմ, որ Հրաչյան որևէ բժշկական ախտորոշում, որպես այդպիսին չունի, այլ ունի հետազոտությունների հետևանք, որոնց արդյունքում ունի ինքը մտավոր խնդիրներ, ֆիզիկական որոշ դժվարություններ, հավելյալ դժվարություններ ինձ համար, երբ որ ինքը չուներ որևէ ախտորոշում, ինքը կարծես թե ամեն ինչից մի քիչ ուներ այդ խնդրի հետևանքով, բայց որևէ կոնկրետ ինչ-որ մի բան չուներ, որ ես հասկանայի ինքը մանկական ուղեղային կատված ունի կամ աուտիզմ ունի, մի խոսքով դա էլ ավելի էր բարդացնում
իհարկե, այսինքն գիտեր ինչի համար է իր պայքարում,
այո,
կարծում եք արդյոք գեները կապ ունեն, թե այնուամենայնիվ ստրեսների հետևանքն է,
որևէ մեկիս գենը իրականում կապ չուներ, ներարգանդային ինչ-որ վիրուսի պատճառով էր եղել էս ամենը, ինչպես եզրահանգեցին բժիշկները, բայց երբ երեխան ծնվում է, արդեն կարևոր չի ինչի պատճառով, որտեղ ու ինչու եղավ. Ես ուզում եմ, որ հիմա էլ տեսնում եմ այդ բացը, երբ որ ծնվում են երեխաներ ու մարդիկ տարբեր են իրականում, ես միգուցե ինձ ուժեղ մարդ եմ համարում, չհանձնվող եւ այլն, չգիտեմ, բայց մարդիկ այլ են, նրանց պատկերացումները այլ են եւ տարբեր են, եւ երբ չմոռանանք ընտանիքի մեծ ազդեցությունը դժվար իրավիճակներում, երբ շատ հաճախ հիմա էլ տեսնում ենք, որ հաշմանդամություն ունեցող մայրիկների շատ անգամ ընտանիքներն են ստիպում հրաժարվել երեխայից կամ հակառակը, ես գտնում եմ, որ մեր դեպքը այսպիսին էր, մեր ընտանիք Հրաչյայի գալով, մեր ընտանիքը ավելի միավորվեց ու ուժեղացավ, որովհետև բոլորս ճիշտ չէինք հասկանում, ինչ ենք անում, ինչ ենք անելու ու ինչ է մեզ սպասվում, բայց համենայն դեպս երբևէ ոչ մի կետում չծակեց մեր մոտ այդ միտքը իրենից հրաժարվել, անկախ որևէ ֆինանսական, չգիտեմ, անիմայության գործոններից, մարդիկ իրենց երեխաներից չեն հրաժարվում, այդպիսի բազմաթիվ հազարավոր օրինակներ կան, երբ որ ընտանիքներ են, որոնք որ ֆինանսապես միջինից էլ ձերասած, միջինից էլ ցածր են ապրում, բայց իրենց երեխաներից չեն հրաժարվում, այստեղ ուրիշ է հակառակ կողմը, որ մեր պետությունը որքան հնարավոր է պիտի լինի այս ընտանիքների կողքին, թե կարողությունների զարգացման առումով, թե կարիքների ճիշտ գնահատման ու ճիշտ արձագանքման առումով, հիմա շատ ենք խոսում խնամատար ընտանիքների մասին, մանկատների փակվելու մասին, այո, ես գտնում եմ, որ ընտանիքում մեծանալը անկախ նրանից ինչպիսին է ընտանիքը, եթե երեխայի կյանքին վտանգներ չեն սպառնում, այսպիսի սուր դեպքերի մասին չեմ խոսում, ամենալավ տեղն ու վայրն է, որովհետև ընտանիքի մոր քույր եղբայրների ընտանեկան ջերմությունը ոչինչ չի փոխարինի, Հրաչը մեզ համար հիմա էլ մի կետ է, որի շուրջ ենք բոլորս, ինքը հիմա եմ ես այլ կերպ հասկանում, հասկացա, որ սա ոչ թե պատիժ է ինձ, այլ ինքը ծնվել է, որ մենք դառնանք ավելի լավը, որ մեր շրջապատը դառնա ավելի լավը, որ մենք հասկանանք, որ սիրո պարգևի դեմ ամեն ինչ էս աշխարհում այլևս զորություն չունի, երբ որ մեր մեջ կա այդ սերը, սկզբում իմ երեխայի նկատմամբ, հետո արդեն իսկ այլ երեխաների նկատմամբ, ովքեր որ մեր կազմակերպություն են գալիս։
Նաև նշել էիք, որ մենք մեր օրինակով Հրաչի ու ձեր փորձում ենք ցույց տալ, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ կարող ուժեր են, նաև կարող են սովորել աշխատել, լինել պատասխանատու և միգուցե նաև ամենասիրված աշխատողները, մտավոր խնդիրներ ունեցող և ոչ միայն մեր երիտասարդների աշխատանքի և զբաղվածության մասին չհոգանք մենք ծնողներս, այլ նրանց հնարավորություն տան նաև այլ գործատուներ խելամիտ հարմարեցումների առկայության դեպքում սա ուղղակի։ Մեզ մոտ նման հնարավորություններ չկան, չեն ընձեռվում, թե քիչ են կամ ընդհանրապես պակասում են։
Ելենա ջան, այս համակարգային խնդիր է։ Հիմա մի քանի կարևոր բաների մասին արդեն կնշեմ։ Մեր հասարակությունում դեռևս անգործունակ ճանաչելու պրակտիկան կա։ Օրենքով էլ է սահմանվում։ Չնայած հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները մարդիկ ջադակովում են, որ այս օրենքը, այս մոտեցումը չլինի։ Ասեմ ավելին, մեր պետությունը այդ պարտավորությունը վերցրել է կոնվենցիան վավերացնելով։ Բայց որպիսի մարդը, ես մեր օրինակով կասեմ, երբ ես ուսուցիչների հետ երեք հանդիպում էի, ասեցի, որ դպրոցը շատ կարևոր օղակ է մարդկանց կյանքում, ուզում եմ դուք դա հասկանաք, որովհետև դա միայն ակադեմիական գիտելիքը չի, դա միայն սոցիալական ներառումը չի, այլ շատ ավելի կարևոր եզրահանգման ու ճանապարհի են տանում մարդում, երբ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց ծնողները, ընտանիքները այլևս չեն մտածում անձին իր կյանքի հաջորդ հասունության փուլում նրան անգործունակ ճանաչել, որովհետև տեսեք, օրինակ, եթե Հրաչը գնացել է դպրոց, իր կարողությունների չափով սովորել է, ասեմ, որ գրելու կարդալու դժվարություններ ունեցել է եւ ունի առ այսօր, բայց դա այլ բան է, մենք պիտի մտածենք նրան այլ ընտրանքային ուսման մասին, այլ մեթոդների մասին, ոչ թե անձին շտկելու, մենք սովորաբար միշտ խնդիրները բժշկական մոդելից էլ հենց տեսնում ենք, տեսնում ենք անձի դժվարությունները, որ ինքը չի կարողանում հանգիստ նստել դասին, գրել կամ կարդալ, չենք մտածում, հակառակ կողմից պիտի նայենք, ինչ ուժեղ կողմ ունի, ինչ անենք, որ ինքը գրել կարդալ, եթե չի կարողանում, այլ ձևով ինֆորմացիան ստանա, մենք այս ուղությամբ պիտի գնանք, եւ բժշկական մոդելն իրավունքի մոդելից հենց դրանով էլ տարբերվում է, երբ որ հաշմանդամություն ունեցող անձին չեն նայում, ինչ ինքը չի կարողանում, նայում են ինչ է ինքը կարողանում ու ինչն է խոչընդոտում, որ ինքը կարողանում։ Երբ տեսեք ինքը դպրոց է գնացել, ես շատ մեծ դժվարություններ ու խոչընդոտներ են եղել, բայց այդ տարիները ձևավորեցին Հրաչին որպես անձ, ինձ էլ հետը, մեր հետ էլ, մեր ամբողջ ընտանիքին, կյանքի արդեն հաջորդ փուլում, դու արդեն չես մտածում անգործունակ ճանաչելու մասին, դու մտածում ես, որ այո, անձը չի գիտի գրել կարդալ, բայց անձնագիրը պիտի ստանա ինքը, եւ համընկավ այդ ընթացքը ընտրությունների հետ, Հրաչը գնաց օգնությամբ ընտրեց իր նախընտրած թեկնածուին, բարեբախտաբար իր թեկնածուն հաղթեց ընտրություններում ու ինքը շատ գոհեր ինձ ասում էր, ման, տեսար, նամակը ստեղ հասավ, հասկանում եք, երբևէ եթե տարիներ առաջ ինձ ասեին, որ այս մարդը մի օր գնալու է ընտրության, ես ուղղակի ասեի, երևի այս մարդիկ ընդհանրապես չեն հասկանում ինչ խնդիր ունեմ ես, ինչ խնդիր ունի իմ ընտանիքը, ինչ է նշանակում հաշմանդամություն ունեցող երեխա, բայց երբ որ կյանքի բոլոր փուլերում մասնակցություն ունենում ես, հաջորդ փուլերում էլ արդեն մասնակցությունը պատկերացնում ես, ուղղակի փնտրում ես ելքեր ու տարբերակներ, թե ինչպես այլ ձևով, մատչելի ձևով նրա մասնակցությունը այդ փուլում ապահովես։ Օրինակ, մենք հիմա ICS կազմակերպության հետ միասին ստեղծում ենք կրթական զարգացնող վեբ հավելված, որը հենց ընտրելու իրավունքի մասին է ու հենց թիրախումբը գրելու կարդալու դժվարություններ ունեցող անձիք են, որ մենք այդ հավելվածի միջոցով, այլ ընտրանքային այս մեթոդով պիտի սովորեցնենք ընտրության մասին, ընտրելու իրավունքի մասին եւ թե ինչպես կարելի է ընտրել ու մասնակցել ընտրություններին։ Տեսեք, արդեն այդ բնականոն զարգացումները քեզ տանում են իր հունով, իր ձևով ու դու արդեն էլ անգործունակության մասին չես մտածում, բայց մեր հասարակությունում գործատուները մասնավորապես մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց չեն տեսնում որպես աշխատուժ, այստեղ էլի շատ բացեր կան, միգուցե իրենք ինչ-որտեղ իրավացի են առումով, որ մրցունակ չեն, այս մարդիկ, այս երիտասարդները։ Դերևս բաց է նաև միջին մասնագիտական ուղակը, որ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց համար շատ մեծ չէ ընտրանին մասնագիտությունների։ Ուսումնարանները արհեստագործական դեռևս չկան այդպես շատ դրապատրաստված կադրեր, դպրոցներում եթե ինչ որ իզը իհարկե բաց թողումներով հանդերձ ներառական կրթությունը կայանում է, միջին ուղակում թե շատ մեծ բաց ունենք։ Միգուցե դա է խնդիրը, նաև խնդիրն է, բայց հենց մենք մեր օրինակով ենք փորձում ցույց տալ, որ միգուցե մարդը միջին մասնագիտական կրթություն չի ստացել, բայց նրա պոտենցիալը բացահայտելուց ձեզ մի զրկեք։ Եվ հիմա նաև շատ ենք խոսում խելամիտ հարմարեցումների մասին, նոր օրենսդրական փոփոխությունների մասին։ Օրինակ ես Հրաչի օրինակից բերեմ, աշխատանքի մեջ ինքն աշխատում է հոր հետ շինարարական ոլորտում։ Ճիշտ ասած, սկզբից երբ որ ինքը ամուսինս որոշեց, որ իրեն կտանի իր հետ աշխատանքին, զուտ մտածում էին, որ օրը լցվի, որովհետև արդեն դպրոցն ավարտել էր ու ինքը կարիք ուներ ավելի չէ տղամարդկանց շփվելու, ավելի ուրիշ միջավայրում գտնվելու, այդ տեսանկյունից էինք նայում։ Բայց նաև մեզ համար ընթացքում բացահայտեցինք իրոք կարող ուժ, որովհետև ինքը սկսեց դառնալ աշխատող, անել հանձնարարություններ ու այն թվացial թույլ կողմերը, երբ որ ինքը դասերի ժամանակ շատ էր խոսում, ամեն ինչ ասենց անմիջական էր, մարդկանց այդ հեշտ է շփման մեջ մտնում, միգուցե մենք այդ ժամանակ կաշկանդվում էինք, ես դրանից մի քիչ ուրիշ տեսակ էի նայում, այդ թույլ կողմերը ինձ համար թվում հաջորդ կյանքի փուլում է իր համար ուժեղ կողմ հանդիսացա, որովհետև ինքը շատ մեծ կազմակերպիչ է իր այերության, կարողանում մարդկանց այդ հեշտ շփման մեջ մտնի ու ամուսին ես նշում, ասում եմ, երբ որ ես մեկին ուզում եմ տեսնեմ, մեկ է տեսնում եմ, ինքը արդեն գնացել է, այդ մարդուն կանչել է, վերել է, չի գիտեմ։ Ինքը այնքան կյանքով լի մարդ է, այնքան սեր կա իր մեջ, որ եթե ինչ-որ մի բան մեզ տխրեցնում է, իրեն հակառակ ինքը դրա մեջ էլ է լավ բան տեսնում։
Միջդեռ հիմա մենք շատերը սիրո կարիք ունենք, այնքան կոպիտ են մարդիկ դժվարություններից ելնելով, որ իրոք նման մարդիկ պետք է լցնեն լուսավորությամբ։
Կան մարդիկ, որ իրենք են իրենց սեր բերում, կան մարդիկ, ովքեր սիրո կարիք ունեն, բայց սերը մեծ շարժիչ ուժը։ Դրա համար եմ ես իմ նյութի մեջ ընդհանրացրել, որ այդ պայքարելը, հուսահատվելու ժառնելը, ինձ ուժեղ կամ թույլ կարծելը, ինձ շատ առաջադեմ իրավունքահեն մոտեցումներով մայրիկ կարծելը, դրանք բոլորը ոչինչ են առ այն, որ ես իր հետ սովորեցի սիրել նախ իրեն, սիրել կյանքը, հետո շրջապատի մարդկանց, սիրել մարդկանց, սիրել են բոլոր երեխաներին, երիտասարդներին, ովքեր որ հիմա գալիս են մեր կազմակերպություն, ու առաջինը, երբ որ մենք թիմով քննարկում ենք ու ասում ենք ինչն է մեր համար որպես թիմ կարևոր, ես միշտ չնայած մեր արդեն անցա սենց սահուն կազմակերպությանը, մեր կազմակերպությունում մոտեցումները խիստ են առումով, որ պարտաճանաչությունը մեր համար առաջին տեղում է, եթե դասընթացները դրանց ժամանակին պիտի լինեն, պիտի մարդիկ աշխատեն չուշանան, չբացակայեն եւ այլն, կարողանանք ճիշտ աշխատել, ժամանակ ի մեջ տեղավորվել, բայց որ գալիս են, ասում եմ, խիստ մոտեցումներ էլ ունենք, բայց գալիս են ու սիրում են, գլխավոր բանը չեն էլ հասկանում կոնկրետ ինչն է, որտեղ խստությունն ու սերը մի քիչ համադրելի չեն, բայց մեր մոտ սերը գերիշխում է, ես միշտ սոցմանկավարժին, այն բոլոր մարդկանց, ովքեր պիտի աշխատեն ու շփվեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, երիտասարդների ու նրանց ընտանիքների հետ, ասում եմ, որ առաջինը մեր կազմակերպություն պիտի գան ու հասկանան, որ սա մի տեղ է, որտեղ իրենք սիրված են, լսված են ու կարևոր են։
Այսինքն դուրս է գալիս ներկապահին հաշվի առնելով մեր հասարակության զարգացող պետությունը, ՀԿ-ների մեջ է հույսը դեռևս նման մարդկանց համախմբելու, իրենց տաղանդը բացահայտելու, շտկելու եւ այլն, նաեւ մարդկանց հետ շփվելու, թե պետական մարմիներում հետս հետ է կամած ինչ որ նշույլներ կան, որ հույս կա հետագայի համար, նման մարդկանց ներգրավելու, նաեւ հավասար իրավունքներ տալու։
Էլենա ջան, ասեմ, որ 2010 թվականից է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան վավերացրել, տեսեք քանի տարի անցել, բայց օրինակի համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքն ընդունվել է անցած տարի։ Քայլեր արվում են, սխալ կլինի ասել, որ չկան քայլեր, որովհետև պետությունը արդեն իսկ որդեգրել է այդ քաղաքականությունը, և խելամիտ հարմարեցումների մասին ենք հիմա խոսում արդեն, և հավասար հնարավորությունների բոլոր կյանքի մնացած բոլոր ոլորտներում հիմա արդեն այս տարվանից ներդրվել է անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մոդելը, արվում են քայլեր, արվում են, եւ միջին մասնագիտական օղակում է սկսում արդեն աշխատանքներ տարվել։ Ուղղակի տեսեք, մինչեւ օրինակ Հրաչի դպրոց գնալը եւ հիմա արդեն 21 տարեկան է։ Պրոցեսները շատ դանդաղ են գնում։ Կիրարկումը էլ ավելի օրենքն ընդունվել է, հիմա կիրարկման մասին ենք խոսում, հիմա փորձում ենք մեխանիզմներ գտնել,